Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem din nou pe tărâmul Noului Testament și suntem, iată, în fața unei cărți foarte dinamice. Cartea Faptele Apostolilor, adesea numită cea de-a cincea Evanghelie, este o continuare a Evangheliei după Luca. Așa cum se afirmă în introducerea cărții, doctorul Luca este autorul acestei cărți. După ce a finalizat un studiu critic asupra scrierilor lui Luca, Sir William Ramsay i-a declarat că Luca a fost cel mai mare istoric al timpurilor antice sau moderne. Cartea Faptele Apostolilor este de fapt remarcabilă în mai multe feluri. Astfel putem spune că este o punte între Evanghelii și Epistole. Noul Testament fără Cartea Faptele Apostolilor ar rămâne cu o prăpastie adâncă. Sau, cum a spus Dr. Houston, dacă Faptele Apostolilor ar dispărea, nimic nu i-ar putea lua locul. Ultimul lucru menționat în Evanghelia după Matei referitor la Isus este învierea, care este consemnată în capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor. În Evanghelia după Marcu, ultimul lucru menționat în legătură cu Isus este înălțarea sa la cer, de asemenea consemnată în primul capitol al acestei cărți. În Evanghelia după Luca, ultimul lucru înregistrat este făgăduința Duhului Sfânt, care apare și în primul capitol din Fapte. Și în Evanghelia după Ioan, ultimul lucru consemnat este cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. Da, aveți dreptate. Și acesta este prezentat în textul primului capitol din Fapte. Este ca și cum cele patru evanghelii au fost turnate printr-o pâlnie în acest recipient, care este primul capitol din Cartea Faptele Apostolilor. De asemenea, marea trimitere misionară a ucenicilor prezentată în Evanghelii este confirmată în Faptele Apostolilor. Cartea Faptelor ne pune la dispoziție o scară pentru poziționarea epistolelor. Dacă am citit Faptele Apostolilor împreună cu epistolele, am avea parte de o experiență bogată, pentru că faptele ne prezintă istoria întemeierii bisericilor pentru care sunt scrise epistolele. Faptele Apostolilor este cartea care ne arată nașterea bisericilor, începuturile bisericilor creștine. Tema sau versetul cheie al cărții Faptele Apostolilor se găsește în versetul 8 din primul capitol, care spune așa: ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Diviziunea cărții se face în mod firesc după acest verset cheie. Primele 7 capitole ni-l arată pe Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin apostoli, în Ierusalim. Capitolele de la 8 la 12 vorbesc despre Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin apostoli, în Iudeea și Samaria. Restul capitolelor se ocupă de Domnul Iisus Hristos, care lucrează prin Duhul Sfânt, prin intermediul apostolilor, până la marginile pământului. Un lucru pe care trebuie să-l semnalăm încă de acum este acela că această carte, Faptele Apostolilor, nu este completă. Se termină brusc menționând că Pavel închiriase o casă în Roma și propovăduia Evanghelia de acolo. Cartea nu are o încheiere potrivită cu acțiunea ei anterioară. Știți de ce? Pentru că istoria acestei cărți continuă și astăzi, dragii mei. Poate că sus, în cer, Domnul îi dictează doctorului Luca ce se scrie chiar în aceste momente. Poate că el consemnează ce facem noi pentru Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Eu nu-l sper că așa este. Iată câteva caracteristici ale cărții Faptele Apostolilor. Mai întâi avem evidențierea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus și-a părăsit ucenicii de acum. El a plecat de pe pământ. În primul capitol al cărții suntem martorii înălțării lui la cer, dar el continuă să lucreze. El și-a schimbat doar locul din care acționează. Cât timp a trăit pe pământ, cartierul său general era Capernaumul. Acum cartierul său general este la dreapta Tatălui. Domnul Iisus Hristos este persoana de maximă importanță aici. El este la lucru și astăzi, de acolo, din cer, poziția cea mai dominantă cu putință. În al doilea rând, avem sublinierea importanței Duhului Sfânt în această carte. Hristos a promis că va trimite Duhul Sfânt. Această făgăduință este menționată de 4 ori în Evanghelia după Ioan. Aceeași făgăduință este dată în cartea Faptele Apostolilor. Noi trăim în vremea Duhului Sfânt, dragii mei. Lucrul cel mai măreț cu privire la această vreme este locuirea celui credincios de către Duhul Sfânt. Tot în această carte găsim menționată puterea bisericii. Există o anumită putere în biserică și această putere este lucrarea Duhului Sfânt. Puterea bisericii primare nu se mai manifestă în bisericile de astăzi. De ce? Pentru că biserica primară opera la un nivel spiritual mult mai înalt, nivel care n-a mai fost niciodată atins de atunci. Totuși, Duhul Sfânt lucrează prin cel credincios când orice fel de slujire aduce slavă și cinste Domnului Iisus Hristos. Avem aici evidențierea bisericii ca o instituție nouă. Ea a luat ființă în Cartea Faptele Apostolilor. Avem scoase în evidență locurile acestei cărți. Cartea începe la Ierusalim și se încheie la Roma. William Ramsay a verificat toate locurile menționate de Luca și a descoperit că toate sunt exacte. Importanța acordată numelor persoanelor este de asemenea o caracteristică a acestei cărți. Doctorul Luca menționează numele a 110 persoane, în afară de faptul că face referire la mulțimi întregi de oameni. Eu cred că la sfârșitul primului secol în lume existau deja milioane de credincioși. Biserica s-a bucurat de o creștere fenomenală în primele secole. Această creștere a încetinit astăzi, așa cum a precizat Domnul că se va întâmpla. O altă caracteristică este proeminența învierii. Învierea este punctul central, esența predicării Evangheliei. În cele mai multe biserici de astăzi se ține o predică despre înviere doar o dată pe an, de Paște. Ca pastor de multe ori am predicat Paștele chiar și în luna august. Oamenii veneau să vadă ce s-a întâmplat cu noi. În biserica primară, învierea lui Iisus Hristos era esența mesajului și nu era predică din care aceasta se lipsească. Tema lui Petru în ziua cinzecimii a fost învierea lui Iisus Hristos. El a explicat că ceea ce se întâmpla în ziua aceea era rezultatul faptului că Iisus era deja în cer la dreapta lui Dumnezeu și trimisese Duhul Sfânt în lume. Totul se datora învierii. Veți vedea că învierea este miezul și esența mesajelor lui Pavel. Mulți predicatori și chiar oameni de rând au un subiect preferat când este vorba de predici. Pentru unii, acesta îl constituie profeția, pentru alții, o diferită învățătură sau un alt mesaj. Dacă vreți să aveți și voi un subiect preferat, vă sugerez învierea lui Iisus Hristos. În biserica primară, fiecare duminică era sărbătoarea învierii. A învia din morți era mesajul proclamat pretutindeni. Apoi, vedem aici că în prima secțiune a cărții, personajul menționat este Petru. Acest loc este schimbat cu Pavel în ultima secțiune. În mod neașteptat, ceilalți apostoli sunt omiși. Sunt convins că Dumnezeu a avut un motiv întemeiat pentru a scoate în evidență lucrarea acestor doi oameni. Mai există și un motiv omenesc. Cred că doctorul Luca era un cunoscător al lucrării acestor doi bărbați. El a fost împreună cu Pavel. Unii sunt de părere că a existat un dezacord între Petru și Pavel. Sincer să fiu, eu cred că Petru, Pavel și Luca s-au întâlnit de mai multe ori și chiar au discutat împreună. Alegerea titlului potrivit pentru această carte istorică a constituit întotdeauna o problemă. Pe lângă titlul cunoscut de noi astăzi, Faptele Apostolilor, mai există următoarele variante. Faptele Domnului Înălțat și Glorificat, așa cum îl numea Robert Lee. Cuvinte despre fapte. Un alt titlu. În opinia mea, cheia pentru titlul este dată de primele două versete ale primului capitol. Pe baza acestei presupuneri, mă aventurez să dau un titlu mai degrabă lung. Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin apostoli. Dar să trecem acum puțin și prin schița cărții. În prima parte a cărții, așa cum am spus deja, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin intermediul apostolilor, în Ierusalim. Și această parte este cuprinsă între primele 7 capitole. Vedem aici pregătirea pentru venirea Duhului în primul capitol, apoi avem parte de o introducere, apoi vedem menționată lucrarea de 40 de zile a Domnului Iisus după învierea sa și apoi înălțarea și făgăduința întoarcerii Domnului Iisus. Îi vedem pe ucenici în așteptarea Duhului Sfânt și apoi vedem cum este înlocuit Iuda. În capitolul 2 avem relatată ziua cinzecimii, cu coborârea Duhului Sfânt ca eveniment principal, dar și prima predică a erei bisericii rostită de Petru. În capitolul 3 ne întâlnim cu prima minune a bisericii și totodată cu cea de-a doua predică a lui Petru. Capitolul 4 observăm prima persecuție a bisericii și vedem manifestarea puterii Duhului Sfânt. Capitolul 5 vedem moartea lui Anania și Safira, cea de-a doua persecuție pornită împotriva bisericii. În capitolul 6 găsim detalii despre numirea diaconilor și tot aici vedem mărturia lui Ștefan. Cuvântarea și martiriul lui Ștefan este relatat în capitolul 7, după care intrăm în cea de-a doua secțiune a cărții, în care Domnul Iisus Hristos este la lucru prin intermediul Duhului Sfânt, prin apostoli, în Iudeea și Samaria. Această secțiune se întinde până la capitolul 12. Și aici vedem convertirea famenului etiopian în capitolul 8, convertirea lui Saul din Tars în capitolul 9, convertirea lui Corneliu în capitolul 10. Vedem cum își apără Petru lucrarea sa și cum Evanghelia ajunge până în Antiohia în capitolul 11 și vedem cum moare Iacov și cum este arestat Petru în capitolul 12. Cea de-a treia secțiune, Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin apostol, până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, este o altă parte a cărții. Avem relatată prima călătorie misionară a lui Pavel, în capitolele 13 și 14. Date despre adunarea bisericii din Ierusalim avem în capitolul 15. Cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel este relatată începând cu versetul 36 din capitolul 15 și sfârșind cu capitolul 16, versetul 40. Cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel începe să fie relatată în capitolul 20, până la acest capitol fiind relatate continuări sau etape ale acestei călătorii a lui Pavel. Apoi, în cele din urmă, în ultima parte a cărții, către încheierea ei, vedem modul în care Pavel ajunge înaintea unor mari personalități, mai întâi înaintea Sinedriului, apoi înaintea guvernatorului Felix, înaintea lui Festus, înaintea lui Agripa și în cele din urmă ajunge la Roma. Aici este văzut ultima oară predicând neamurilor. Acestea fiind spuse, dragii mei, și fiind deja familiarizați cu cartea, vă propun să trecem la primul capitol. Acestui capitol o constituie pregătirea pentru coborârea Duhului Sfânt. Așa cum am sugerat și în introducere, după părerea mea, titlul potrivit pentru Cartea Faptele Apostolilor ar fi următorul: Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin apostoli. Primele 7 capitole ale cărții îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt în Ierusalim. Primul capitol, care este pregătirea pentru venirea Duhului Sfânt, include o scurtă introducere, un rezumat al lucrării de 40 de zile a Domnului Iisus după înviere, Înălțarea la cer și făgăduința întoarcerii. Îi vedem pe apostoli în așteptarea Duhului Sfânt și totodată implicați în alegerea unui apostol care să-l înlocuiască pe Iuda. Noi vom acoperi astăzi prima parte a capitolului, dar vom începe cu introducerea. Iată ce scriu primele două versete. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, deduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. Cea din tâi carte a mea despre care vorbește Luca aici este Evanghelia pe care a scris-o, adresată tot lui Teofil, al cărui nume înseamnă iubit de Dumnezeu. Eu nu-l resping total ideea că intenția a fost ca aceste rânduri să se adreseze oricărui om iubit de Dumnezeu. Este clar că Luca a cunoscut pe cineva cu acest nume și aceste persoane îi adresează cuvintele de început ale cărții. Numele era foarte potrivit. Era un om care îl iubea și care era iubit de Dumnezeu. Evanghelia după Luca a fost tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Și în cartea Faptele Apostolilor, el continuă să facă și să învețe. El mai lucrează și astăzi în acest sens, dacă mi este permis această exprimare. El va continua cu acest program până când îi va lua pe ai săi din lume. Această propoziție, până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt, arată clar că Domnul Iisus nu încetase să lucreze și să învețe pe oameni odată ce se înălțase la cer. Dar acum, când se află în acea poziție dominantă la dreapta Tatălui, El continuă să lucreze prin intermediul Duhului Sfânt. La fel ca în armată, unde comanda trece de la rangul superior la cel inferior, tot așa și Domnul Iisus Hristos lucrează prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt acționează prin apostol și prin mine și prin voi, oriunde v-ați afla astăzi. Aici avem o afirmație cu totul remarcabilă, dragii mei. Doctorul Luca folosește una din frazele sale impresionante care se continuă și în versetul 4. Dar iată cum începe ea. Versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. El li s-a înfățișat viu prin multe dovezi infailibile după moartea și suferința sa. Sunt înregistrate 10 apariții ale lui Iisus după înviere. Lucrarea lui de după înviere, așa cum este revelată în aparițiile sale, are un efect mult mai important asupra vieților creștinilor de astăzi decât lucrarea de 3 ani consemnată în Evanghelie. Noi nu-L cunoaștem astăzi pe Iisus ca pe acela care a umblat pe pământ în urmă cu peste 1900 de ani. Noi îl cunoaștem ca Iisus glorificat. El este sus, în cer, în aceste momente și este cât se poate de real. Cât de des pierde biserica din vedere acest fapt, dragii mei? Problema necredinciosului de astăzi nu stă în fapte care trebuie demonstrate, ci în propria necredință. Faptele apostolilor sunt la dispoziția lui. Mă întreb dacă se îndoiește cineva de faptul că bătălia de la Waterloo a fost un eveniment istoric. Eu cred că Napoleon a trăit cu adevărat și a luptat la Waterloo. Dar am foarte puține dovezi în această privință. De fapt, există de 10.000 de ori mai multe dovezi pentru moartea și învierea Domnului Iisus decât pentru bătălia de la Waterloo. Și cu toate acestea, mulți spun că nu cred în învierea lui Iisus Hristos. Unde credeți că e problema? Problema se află în inima necredincioasă a omului. Există în om o tendință firească de a fugi de Dumnezeu, așa cum a făcut și Adam. Astăzi, omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Dacă tu nu te simți un necredincios, dragul meu ascultător, problema se află în inimă și nu în cuvântul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat viu prin multe dovezi infailibile. Și iată că nu mintea, ci voința este de vină. Iată acum ce le spune Domnul Iisus ucenicilor săi. Versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și continuă. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Iisus cel înviat le apare ucenicilor și le dă instrucțiuni foarte clare. El le spune că li se va întâmpla ceva. Vor fi botezați cu Duhul Sfânt peste câteva zile. Botezul Duhului Sfânt este făgăduința Tatălui și Iisus le vorbise deja despre acest lucru. Este foarte important de subliniat faptul că aici nu este vorba despre botezul cu apă, care este un botez ritual. Acesta este botezul Duhului Sfânt. Botezul Duhului Sfânt este adevăratul botez. Acest botez al Duhului Sfânt îl pune pe credincios în trupul credincioșilor pe care noi îl numim Biserica. Când vom ajunge la al doilea capitol în care este descrisă venirea Duhului Sfânt, vom afla că ucenicii erau plini de Duhul Sfânt. Umplerea a fost necesară pentru ca ei să poată sluji. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Veți descoperi că unii comentatori le reproșează apostolilor această atitudine. Ei sunt de părere că apostolii au făcut o greșeală. Eu cred că răspunsul pe care îl dă Domnul arată că n-au făcut nicio greșeală. Întrebarea lor era legitimă, firească, o întrebare căreia Domnul le-a dat un răspuns pe măsură. Nu i-a mustrat și nici n-a spus că este o întrebare naivă sau prostească. Apostolii erau crescuți și instruiți în învățătura Vechiului Testament. Ei așteptaseră venirea lui Mesia. Ei înțelegeau că Mesia este cel care întemeia împărăția pe acest pământ. Aceasta era nădejdea lor. Aceasta continuă să fie nădejdea pentru acest pământ. Să nu vă gândiți că Dumnezeu încheie socotelile cu planeta noastră. N-are de gând să ascundă sub covor această adunătură de țărână, deși pământul este destul de mic pentru așa ceva. El are un scop veșnic cu privire la pământ. Continuăm, versetul 7. El a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe care Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci ceea ce trebuie să vă intereseze pe voi, spune Domnul, este următorul lucru. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dragii mei, aceasta este însărcinarea noastră. Este aceeași de atunci până acum. Nu este o însărcinare care privește trupul celor credincioși ca întreg, ci este una individuală care îl privește pe fiecare credincios în parte. Nu putem spune că este treaba bisericii să trimitem misionari și să răspundească Evanghelia, după care să ne culcăm pe ureche lăsând în seama altora această lucrare. Cea mai importantă întrebare este dacă voi răspândiți cuvântul lui Dumnezeu în lume. Ați mers până la marginile pământului cu mărturia? Sau sprijiniți un misionar sau un program radio care face această lucrare? Sunteți implicați personal? Foarte mulți oameni vor să vorbească astăzi despre vremuri și soroace, despre data venirii Domnului, fără să dorească să fie implicați în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu și să grăbească această venire. Dragii mei, dacă Domnul ar apărea în fața noastră chiar în acest moment, acolo unde ne aflăm, El nu ne-ar vorbi despre vremea venirii, ci despre răspândirea Evangheliei, pentru că El vrea ca oamenii să fie mântuiți și aceasta este însărcinarea noastră.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.